Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
For en uge siden, Dan Bjerregaard, der sad jeg her og talte længere rørende, tror jeg, du fik i hvert fald nærmest et kvalme af mig, om to politifolk, som var blevet ramt af skud fra en flygtende bevæbnet gerningsmand, fordi de stod inde i Krystalgade i Indre By København ved synagogen for halvandet år siden og passede deres arbejde, da Omar El-Hussein kom og begik sit andet drab den dag. Og der sad jeg og talte om også rædslen i, at man dybest set går på arbejde for at gøre noget for nogen og for at forhindre forbrydelser og opklare dem. Og så både blive ramt af skud og så ikke være i stand til faktisk at stoppe den forbrydelse, der er i gang, og hvor rædselsfuldt det må være. Og du var næsten, så du vendte øjnene af mig. Jeg sad og fortalte om det, fordi jeg havde været nede og høre de to betjente fra Krystalgade afgive forklaring i retssagen mod de fire, der er tiltalt for at have hjulpet Omar El-Hussein dengang. Og så er det faktisk næsten ikke til at holde ud, at nu har vi så oplevet yderligere to politifolk i den forgangne uge, som er blevet skudt af en gerningsmand, som ville stikke af fra dem. Det er en dårlig køb, sådan at også den gerningsmand døde efter at være blevet ramt af politiets skud. Det er næsten ikke til at holde ud af.
Nej, det er det ikke. Det har været en hård uge i dansk politi.
Ja, for ellers andre i virkeligheden også, tror jeg. Og det skal vi selvfølgelig tale rigtig meget mere om i udsendelsen i dag. Men allerførst, så skal jeg byde velkommen til en ny gæst og medvært i dag, Kate Maria Winther. Tak fordi du er her. Jeg skal måske lige sige lidt flere ord om dig. Du er leder og stifter af den organisation, tror jeg, jeg kalder det, som hedder Det Lærende Fængsel. Som er en privat organisation, som arbejder for at udvikle og forbedre det, vi gør i fængsler i dag.
Det er blandt andet også blandt udenfor andet. Nu, ikke?
Ja, og under Det Lærende Fængsel har I et nyt, nyere projekt, som også handler om forebyggelse og hvad hedder sådan noget, rehabilitering eller resocialisering.
Socialisering.
Og lige den pointe, den skal vi nemlig tale mere om senere også. Kate Maria Winther, du er jo ved jo blandt andet noget om det her, fordi du selv har afsonet en temmelig lang fængselsstraf for, som jeg læste mig frem til, så må det være snart 10 år siden, du blev prøveløsladt, så det er, vi er i gamle dage.
Way back.
Men ikke desto mindre, så fik du en lang fængselsstraf og lærte de lukkede fængsler i Danmark at kende indenfra. Det handlede om at samarbejde med nogen, der handlede med kokain, så vidt jeg husker, ikke?
Mm. Jeg gjorde egentlig det, jeg var god til. Jeg er god til at organisere og lave forretning og så videre. Ja. Så, men desværre brugte jeg det til ulovlige forretninger.
Og det kostede dig så en dom på 12 års fængsel i alt, ikke sandt? Som du så afsonede de 8 af.
Ja.
Og jeg går ud fra, at når du prøveløsladt for 9 år siden, eller næsten 10 år siden, så er prøvetiden også overstået. Det er bag dig.
Ja, ja, ja.
Men du er jo så faktisk en af dem, som lærte noget, lærte ret meget, mens du sad i fængsel. Men som jeg forstår det, så var det ikke på grund af fængsel, det var nærmest på trods. Du tog en uddannelse, mens du sad i fængsel, og har jo så brugt alt det, du oplevede og erfarede på at kunne skabe projektet Det Lærende Fængsel osv. bagefter.
Altså hele fundamentet for organisationen, som er en NGO, Det Lærende Fængsel, det er skabt på baggrund af, at jeg var dybt rystet over alle de menneskelige ressourcer, vi taber ind i fængslerne, og egentlig også, når vi kommer ud. Så det er sådan hele fundamentet, at der er blevet bygget mange flere lag på over årene, det er så en anden ting. Men hele fundamentet af Det Lærende Fængsel, det er de her mange menneskelige ressourcer, og også økonomiske, samfundsøkonomiske ressourcer, som vi taber i et væk.
Ja.
Det er hele mit drive for det her, og alle de andre, der sidder i organisationen også.
Ja. Og det, og hvad I gør ved det, og hvad I bruger det til, og hvordan I prøver at gøre det konstruktivt, det skal vi tale også meget mere om. Men det er jeg rigtig glad for, du har sagt ja til at være med i hele udsendelsen, og være med i de andre ting, vi også skal tale om. Så det glæder jeg mig til.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard og vores gæste med vært Kate Maria Winther. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Den onsdag aften sent ved kvart i 11-tiden, der skulle nogle betjente fra Københavns Politi anholde en mand på Christiania. Og det endte på alle måder grueligt galt. Fordi, som jeg forstår det, de anholder manden, der går et par minutter, så river den her mand sig fri. De to betjente, der står med ham, han river sig fri på en eller anden måde, trækker et våben og skyder mod de to politifolk og stikker af. Passerer så en tredje civil person. Det er noget med, at han råber noget i retning af, du også panser, eller sådan noget.
Fucking panser.
Fucking panser. Og skyder også den her civil person, inden han stikker af. Det tredje offer, som så ikke var fucking panser, bliver ramt i benet, så vidt jeg har forstået.
Ja.
Det samme gør en af de to politibetjente, den anden politibetjent bliver ramt i hovedet og har været alvorligt såret. Vi kender jo godt historien nu i detaljer, og gerningsmanden, eller som det hedder nu, den formodede gerningsmand, blev jo anholdt og ramt af skud også tidligt næste morgen i Kastrup, i den anden ende af Amager, om man så må sige, i forhold til Christianshavn og Christiania, og døde natten til fredag af sine skader. Men inden da, der nåede han in absentia at blive fængslet ved et lukket retsmøde i dommervagten i København, sigtet for jo adskillige drabsforsøg, dels imod de to politifolk på Christiania, dels mod denne her civile person, som man også ramte, og dels imod de politifolk, som deltog i anholdelsen i Kastrup, fordi han også der skyder mod politifolkene, og det betragtes også som drabsforsøg, og så oven i købet over for polititjenestemænd på arbejde. Hvad sker der i politiet, når der sker sådan en sag her? Nu mener jeg ikke sådan, hvad sker der hver gang, men hvordan reagerer politifolk, når sådan noget her sker?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil starte et lidt andet sted, fordi nu sagde du her i indledningen det her med, at jeg havde været lidt efter dig, eller vendt lidt øjne sidst, da det var, du i meget store vendinger fortalte om det her politiarbejde, der var lavet inden foran synagogen, og det er egentlig ikke fordi, at det er jeg jo på ingen måde uenig i, men det er bare, at når man har en eller anden indsigt i hvordan det arbejde foregår, så er det jo en... Det er jo dagligdag, og det er hver evig eneste dag, der laver betjente noget arbejde, der potentielt set kan være rigtig farligt, og reagerer i rigtig mange forskellige situationer. Så det er faktisk, det er helt hverdag for betjente at stå i de her farlige situationer. Nogle gange så ender det rigtig galt, som det har gjort her i løbet af den her uge, og som det også gjorde den nat med Omar al-Hussein. Men det er bare, altså for betjente er det jo et arbejde, og det er noget, man er uddannet til. Så når man ser det fra det synspunkt, så er det jo meget standard, at ja, man kommer ud i de her situationer.
Men det er jo heldigvis, trods alt, hører det til sjældenhederne, at det går så galt.
Det gør det. Og så spørger du så til det her med, hvordan man reagerer. Der tror jeg, der er sådan to ting i det, at når man er på arbejde, og der sker de her ting, så selvfølgelig kommer der sådan en stærk sammenholdsfølelse, og at nu skal man ud og løse de opgaver. Man forsøger at være så professionel som muligt, og det kan man også se i den her sag, der har været i løbet af ugen, at der bliver faktisk handlet ret fantastisk for de betjente, der er involveret. Altså man får, de her betjente blev såret inde på selve Christiania, og man får faktisk trukket de sårede betjente ud fra Christiania for påbegyndt noget førstehjælp. Man får
men hvorfor skal man have dem? Kan man ikke få altså skal man fysisk tage dem, bære dem ud af Christiania for at få i en ambulance eller hvad?
Ja, det gør man, og det er der flere grunde til. For det første så er det sådan helt logistisk, er det meget svært at få ambulancer ind på Christiania. Der er også det i det, at Christiania er, og hvilke begivenheden viser, et rigtig farligt sted at arbejde, et rigtig farligt sted at opholde sig for betjente. Så hvis man ligger såret, så vil man helst have folk ud fra Christiania, fordi det er ikke et smart sted at ligge. Man ved heller ikke, om der er flere gerningsmænd, når han kommer tilbage. Og så er der hele det her med, at når der bliver afgivet skud i forbindelse med de her, det kan også være, det er både på Christiania, men også når man ser det ind på Nørrebro, når der har været skud i forbindelse med bandekonflikter, så kører ambulancen ikke ind, før at området er sikret af politiet. Og hvis politiet ikke kan sige, jamen det er sikkert at køre ind på Christiania for en ambulance, jamen så kører ambulancen ikke derind. Så derfor så skal man jo have de her sårede betjente ud for Christiania, for at de kan få noget førstehjælp.
Og der afbrød jeg dig jo faktisk, fordi du siger, at der foregår effektivt professionelt politiarbejde hele vejen igennem. Der går jo så en efterforskning i gang samtidig med, at de to betjente kommer under behandling, så går der jo et arbejde i gang med jo i første omgang at finde den her gerningsmand, som er stukket af. Og det lykkedes at finde ham næste morgen, torsdag morgen, i Kastrup.
Jamen det er klart, der går jo, altså der er jo selvfølgelig det politiarbejde, der sådan rent praktisk foregår ude på stedet. Det er sådan, at man indrammer stedet, man prøver at finde ud af, hvor altså er han stadig inde på Christiania, eller er han stukket af, hvor kan han være henne. Men der er jo selvfølgelig også nogle efterforskere, der går i gang med både, man sådan forsøger på, alt det efterforskning, man kan lave sådan lige på stående fod, altså finde ud af, hvem ham her er, hvor kan han opholde sig henne, hvem kan han have været i kontakt med, hvad har han af pårørende, altså alle de ting, som man sådan helt lavpraktisk kan finde ud af sådan relativt hurtigt, det er jo de ting, der går i gang der. Og så er der jo, hvis vi skal tilbage til det med, hvordan man har det, så er det jo klart, så er det jo også en, det er jo noget, der ryster alle, fordi man ved godt som betjent, når man går på arbejde, at man kan stå i de her situationer, og det er jo sådan en, det er jo noget, man går lidt op med sig selv, når man vælger sådan en job, at det kan potentielt set være rigtig farligt, men det er de færreste, der går og tænker over det hver dag, fordi hvis man går og tænker over de her ting hver dag, så kan man jo ikke arbejde. Man kan jo ikke arbejde, hvis man går på arbejde hver dag og er bange for, at man potentielt set bliver skudt af en gerningsmand. Så selvfølgelig er det også noget, der ryster folk, især hvis man ikke er nogen af dem, der lige kan handle. Altså hvis man ikke står i det, det er altid værre for en betjent faktisk at have fri på sådan en dag, end det er at være på arbejde, fordi hvis man er på arbejde, så kan man gøre noget, så kan man handle. Hvis man har fri, så sidder man derhjemme og sidder på hænderne. Ikke? Jeg har talt med nogen, der i forbindelse med terrorangrebet tilbage med Omar Hussein, som faktisk havde det rigtig dårligt over at ikke være på arbejde. Nogle af de få, der ikke blev kaldt ind på arbejde den nat, de har faktisk haft det sådan, jeg vil ikke sige dårligt, men de har haft det rigtig underligt over ikke at være en del af det, og ikke kunne hjælpe til.
Men det, og i denne her situation inden for gang nu, der er det jo, det er jo de tidligere kolleger, det er jo arbejde, som du selv har lavet for ikke så forfærdeligt mange år siden, så var dig, der gik rundt på sådan nogle opgaver. Hvad tænker du? Altså, hvordan får du det, når du hører det?
Jamen, det er sådan en blandet følelse. På den ene side, så tænker jeg, jamen godt, jeg ikke laver sådan noget mere. Og på den anden side, så er der jo også sådan en del af mig, der tænker, der vil man gerne være, altså det er jo alle, der vælger at være i politiet, de gør det ud fra den her ting, eller den her tanke om, man gerne vil gøre en forskel, og man gerne vil kunne hjælpe, og alle de her ting. Og det er klart, det gælder jo i vid udstrækning, både altså over for borgere og alle mulige andre, men det er jo klart, der er jo også, når så det er kollegaer, det kan jo være, i mange tilfælde kan det også være rigtig gode venner, så vil man jo også gerne kunne gøre en forskel der. Så der er jo sådan en lidt, der rykker i en, når man tænker, at der vil man gerne have kunne gøre et eller andet for noget for nogen. Ikke?
Jeg hørte, jeg blev spurgt efter, at historien om, at den formodede gerningsmand var død på Rigshospitalet natten til fredag, så var der en, der sagde, at der gik rygter om, at denne her aktionsstyrke, som er dem, der både skyder og anholder ham i Kastrup torsdag morgen, at der var rygter om, at man der nærmest fremprovokerer, altså med vilje presser sådan en mistænkt eller gerningsmand nok til, at man fremprovokerer en ildkamp, altså som man kan komme til at skyde ham. Jeg ved ikke, om teorien er sådan et eller andet hævnmotiv, at det ved politiet, altså, eller hvad. Jeg umiddelbart sagde, det tror jeg simpelthen ikke på, men hvad siger du til sådan en teori?
Ej, jeg synes, det er noget søgt. Altså for det første, så hvis vi skal tage det helt konkrete eksempel, så er det politiets aktionsstyrke, der forestår den her anholdelse. Og som jeg forstår det, så er det noget med, at de kommer op i den lejlighed, hvor den formodede gerningsmand holder til, og han flygter fra stedet. Han bliver i hvert fald, det er nede på gaden, han bliver skudt. Så det vil sige, at han er flygtet fra politiet, der er... Han har også afgivet skud, altså der ligger skud fra den samme, det våben, han har brugt som gerningsvåben, ligger der, som jeg har forstået det også, projektiler fra ud på stedet. Så det vil sige, at der har været en anden skudveksling.
Ja, han har skudt mod politiet.
Så det er svært, altså, hvordan de lige skulle have presset ham der. Det har jeg lidt svært ved at sige. Det er ikke noget, man, altså, som betjent, så går man ikke rundt med sådan et hævnmotiv om, at nu skal man... Nu skal man ud og skyde en anden, der har skudt mod nogle kolleger. Det lader man ret...
Det hører til hjemme i kriminalfiktionsserierne, men ikke i hverdagen.
Nej, det er i hvert fald ikke noget, som jeg står på.
Jeg tænker også, at lige præcis aktionen...
Faktisk vil jeg sige, altså, jeg har faktisk i højere grad oplevet, at man rent faktisk... Nogle gange, når man står i de der situationer, om man skal... når man skal bruge magt, er det måske med skydevåben og sådan noget, at man netop sådan tænker en ekstra gang, at kan det her holde, og hvad, altså, at man virkelig overvejer, om alle betingelserne er opfyldt, og man vil jo helst undgå at skyde et andet menneske. Det giver jo næsten sig selv, ikke?
Der er jo også øjenvidner, der i forskellige medier har fortalt sig fra det her beboelseskvarter i Kastrup, hvor anholdelsen og skudduellen sker, beskriver, at umiddelbart efter, at manden er skudt, så står der, tror jeg, 4 betjente om ham og forsøger at give ham førstehjælp. Den her, at har så fik ved ham følelse, det synes jeg lyder usandsynligt. Det ville komme meget, meget bag på mig, hvis det var sådan, politifolk i aktionsstyrken tænker. Ja, eller efterfølgende døgnet efter, når de får at vide, at nu er han altså død.
Nej, men det tror jeg heller ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, det er ikke forbeholdt aktionsstyrken at tænke sådan, men det er jo et... Og det er måske der, hvor folk de sådan ikke helt har sådan indsigt i det, fordi igen, det er jo et arbejde, og det er altså, det svarer til, at man skulle gøre... Altså, de procedurer, der er for at lave sådan en anholdelse, de er jo ens, uanset om det er en person, der har gjort det ene eller det andet. Så det vil sige, det er jo ikke noget, man går ind og ændrer på, hvor man siger, nu skal vi ind og anholde en, der har... Ham her, han har skudt mod politiet, så gør vi det lige på en anden måde, så vi kan have en eller anden sandsynlighed for at skyde ham. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, man arbejder jo efter de metoder, som man altid gør. Så man sætter ikke et andet scenarie, fordi det er en anden gerningsmand.
Og hvad er så reaktionen, tror du, når man... Og det, nu ved jeg godt, nu er vi ude på Institut for Overanalyse, men med dit kendskab til politifolk, på, når så de får at vide, jamen, han døde af de skader?
Det er svært, altså det tror jeg er meget forskelligt. Altså det ville da være mærkeligt, hvis ikke, at man også sidder og tænker, at det er jo ikke noget, altså det er jo ikke verdens største tab. Det har jeg da fuld forståelse for, man tænker. Men jeg tror også, der sidder mange og tænker, at det på en eller anden måde er lidt billigt sluppet, eller at man ikke får en forklaring på, hvad der skete, hvorfor han reagerede, som han gjorde, eller han ikke får en straf, eller han ikke bliver... Altså, bare det med, at vi sidder nu her og taler om ham som den formodede gerningsmand, det er ligesom, der er en del af det, der bliver uafsluttet, når det slutter på den her måde, og der kunne jeg godt forestille mig, også hvis man måske har været impliceret i det, at man egentlig så godt så, at retssystemet, der kom en eller anden form for dom eller afslutning over det. Ikke? Men altså, jeg vil da sige, selvfølgelig forstår man jo også godt, og sådan er det jo altid. Det er også derfor, man ikke skal have sådan personlige følelser, når man skal dømme folk og sådan noget. Men så forstår jeg da godt, at hvis man har været impliceret i det her, man ikke synes, det er verdens største tab, det tror jeg, alle kan sætte sig ind i.
Der er en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om også, Dan, fordi vi har jo talt, du har fortalt ofte om hvordan man arbejder helt konkret i anholdelsessituationer og sådan. Og en af de ting, jeg da kan huske, du har forklaret mig mange gange, det er, at når man anholder folk og har fat i folk, så det første, man gør, er at få visiteret og forsikret både, at man har fat i dem, men også i virkeligheden for ens egen sikkerheds skyld, at de ikke har et skjult våben på sig eller sådan noget. Og nu, i den korte del af grundlovsforhøret, som var for åbne døre, der når vi jo i sikkelsen at høre, at der i hvert fald anslået er nogle minutter imellem selve anholdelsen, altså der, hvor der bliver sagt, klokken er sådan, du er anholdt, og til, at manden har revet sig løs og skyder. Hvad tænker du om sådan et tidsforløb?
Ja, altså...
Man har i hvert fald ikke kunnet opgive ham håndjern på.
Nej, og man kan jo også sige, det, der er jo ikke noget i det, der tyder på, at de har stået og hyggesluder med ham i de der minutter, der er foregået ind til, at der er blevet afgivet skud. Så det, der formentlig er sket, det er, at der er blevet rettet henvendelse til ham her, og så har der været noget magtanvendelse i forbindelse med at få ham anholdt, og han har formentlig gjort en masse modstand, og så har man bokset rigtig meget med ham, og forsøgt at få ham, formentlig forsøgt at få ham ud fra Christiania, fordi som vi var tilbage til før tidligere, så er det et rigtig farligt sted at arbejde, og det er ikke, man er ikke så glad for politiet i visse dele af Christiania, og det, man kan også se, at det er sket ude ved det område, der hedder Fredens Ark, så det vil sige, man har ikke forsøgt at tage ham inde på selve Pusher Street, man har ventet til, han har været ude et sted, hvor man kan sige, det er lidt
på
mere...
På vej mod udgangen.
Ja, så man er tæt på udgangen, ikke? Og man har formentlig forsøgt at få slæbt ham med ud fra Christiania. Og der kan man så sige, jamen, der er jo ikke tid til at visitere ham, eller kigge, om han, hvad han har i bukselændinger, hvis man retter henvendelse til ham, om han
gør... Han sandsynligvis heller ikke frivilligt tømt lommerne som det første.
Nej, så der har fokus nok været på at få ham hurtigt væk fra Christiania, og så kan man så lave den her sikkerheds- og bevisvisitation ude fra Christiania. Så det er formentlig i forbindelse med, der har været en anden kamp mellem de her betjente og ham, at han så kunne have mulighed for at afgive det her skud.
Den sag, som han skal anholdes for, altså det, der gør, at politiet kommer ud for at anholde ham, det er, som jeg forstår det, en sag om hash til videresalg op imod 50 kilo, som jeg husker er en hel masse joints og noget skunk og nogle andre ting, hashkager og sådan noget, som er et forhold, der ligger tilbage i maj måned. Og så er det altså her, nu lige på udkanten af august, at politiet tager ud en aften, 10:45, for at anholde ham. Hvorfor tager man ud og anholder sådan en mand kl. 11 om aftenen?
Jamen det gør man, fordi man ikke kan gå ind på Christiania kl. 3 om eftermiddagen og løfte på hatten og sige, goddag, det er politiet, du skal følge med, fordi nu skal vi lige snakke om den her sag. Det kræver, helt lavpraktisk kræver det rigtig store ressourcer for politiet at gå ind på Christiania midt om dagen, og så er det jo det her med, at politiet vil gerne vælge tid og sted for, hvornår man skal anholde de her personer, og det er jo klart, det gør man jo. I modsætning til, hvad mange tror, så er politiet jo ikke interesseret i at starte 3. verdenskrig, hver gang man træder ud på Christiania. Så hvis man kan gøre det kl. 11 om aftenen, så er det jo en oplagt mulighed til at få fat på ham her. Og jeg forestiller mig, at det er noget med, at man har haft en eller anden... man har kendt hans rutiner igennem et stykke tid og vidst, at jamen, klokken et eller andet, så lukker han den her bod, og så går han ud mod et eller andet udgangen, eller hvor han nu skal hen, og så kan man lige gafle ham, når han er der. Og det er jo noget... Altså det, der jo også er så tragisk ved den her sag, det er jo, at selvom at det er et hårdt miljø ude på Christiania, og det er ikke... Jeg har jo tidligere sagt også i det her program, at det er kun et spørgsmål om tid, før der er betjente, der mister liv derude. Så er det jo ikke sådan, at man hver gang man går derud, at man forventer, at man bliver beskudt. Hvis det her havde været en person, hvor man ville sige, jamen det er en super farlig gerningsmand, man ved, at... Han står til 16 år i fængsel, og han vil skyde sig fri, hvis det er, at man retter henvendelse til ham. Så var man jo aldrig gået ud med 6 civile betjente og forsøgt at anholde ham. Så havde det jo været helt andre metoder, man havde taget i brug. Så det er jo på alle måder gået galt, og det er jo svært at sætte sig ind i, hvorfor han har reageret på den måde, som han har. Fordi det er jo ikke, som du nævner, altså de mængder af stof, han har haft på sig, eller... Jeg har været sigtet for tidligere. Det er jo ikke noget, der vil gøre, at han røg 16 år i fængsel. Så han så et skarpladt våben, jamen det er så et år oveni. Men igen, han var, som det er blevet oplyst, så har han jo været kriminel i mange år, og har formentlig godt kunne finde ud af at sidde et år i fængsel, hvis det var det, han skulle. Så der kan også ligge andre motiver bag.
Og det får vi jo så sandsynligvis ikke opklaret alt den stund, at der jo ikke bliver et retsligt efterspil med denne her person. Til gengæld bliver der jo en meget grundig undersøgelse af de skud, politiet har afgivet, for det skal den uafhængige politiklagemyndighed undersøge. Og i det hele taget sker der vel en efterforskning i hele forløbet, og for at få klarlagt, hvad skete, hvordan og hvornår, og hvem har handlet sådan og hvordan, under alle omstændigheder, fordi det skal politiet. Er det ikke rigtigt?
Det skal de, ja. Sådan så er det.
Det får vi nogle svar på et tidspunkt. Københavns Politi meldte med det samme håndfast ud, at det er jo ikke sådan, at vi holder op med at arbejde på Christiania, fordi det her sker. Christianitterne så jeg fredag morgen i Godmorgen Danmark af alle steder. Det synes jeg alligevel var... Altså, det er vel med al respekt for Godmorgen Danmark, kollegerne i Småborgerlighedens Højborg. Der sad så Christianitter og sagde, at nu går vi til kamp mod hashandlerne og pusherne, og nu vil vi have dem ud, og nu vil jeg noget. Og det er selvfølgelig alt er værd. Det er jo også det, både Københavns Politi og Københavns Kommune og Justitsministeren selv har opfordret dem til. jeg kan ikke, altså jeg kan ikke lade være med at få en lille bitte smag af lidt hykleri her. Der, altså der er vel ikke nogen, der kender Christiania, som ikke også for en uge siden vidste, at der var våben i Pusher Street. At der var mennesker parat til at gå meget, meget langt for at beskytte deres forretning osv. Altså, det kommer vel ikke bag på Christian Itter, det kommer jo desværre heller ikke bag på dig, at det her kan ske. Hvad synes du om det?
Ja, altså det er jo, der er jo meget symbolpolitik i det der, de har gang i. Man kan sige, selvfølgelig skal de der, det er jo godt at få rørt lidt op i websereden derude, og jeg tror, at man i lang tid har håbet, at det her vil ske. Som jeg har hørt det, så var
altså,
det,
hvad mener du?
At christianitterne selv ville prøve at gå ind og tage over på
og
den her, i forhold til den her del, der jo har været, har udviklet sig rigtig kedeligt de sidste, ja faktisk siden 2004, at det er jo kun blevet mere og mere råt miljø derude. Og jeg tror, at man egentlig også havde håbet på, da vi her for et par måneder siden så at Københavns Politi igen og rydde Pusher Street, der tror jeg faktisk, at man allerede dengang håbede, at christianitterne selv ville gå ind og forsøge at sætte sig på det og overtage det. Og det skete jo ikke på det tidspunkt. Der kan man sige, der havde de muligheden for det, at gå ind og ligesom støtte omkring det. Det valgte man ikke at gøre. Man gør det så nu, så kan man sige, at med det symbolpolitik, er det noget, der vil ændre noget i det store hele. Det må vi se. Altså, hashandlen forsvinder formentlig ikke fra København, men altså, hvis man sætter sig massivt derude og starter en nærpolitistation på Pusher Street, jamen, så bliver der formentlig ikke solgt hash lige derude for nuværende.
Og så er der jo alle de andre diskussioner om, hvor flytter sig hen, og skulle man hellere gøre noget andet og legalisere eller tage pengene ud af lommerne og alt det der. Og der tror jeg simpelthen, at det tager vi en anden gang.
Ja, det har vi også talt rigeligt om. Ikke?
I virkeligheden.
Og det er også noget, man, altså, jeg forstår godt, at hele debatten kommer op nu igen her, og de politikere, der selvfølgelig skal mene noget om det, de har en mulighed for at virke slagkraftige og gå ud og få nogle gode one-liners igennem i pressen. Men jeg synes også, at det måske er, jeg ved ikke, om man kan kalde det unfair, men det er måske lidt malplaceret at begynde at føre sådan politik på baggrund af to betjente, der er blevet skudt. Altså det synes jeg, man også skal have lidt respekt for,
at det er en forbrydelse.
Ja, og det skal ligesom have lov til at køre sit eget løb, ikke? Og så kan man se på alle de andre ting bagefter. Men sådan er det jo i Danmark, at man kan godt lide, at, altså hvis der er en kamphund, der bider nogen, så skal kampen forbyde dagen efter, fordi så er man slagkraftig.
Jo, og der er også vældig mange journalister, som synes, at vi må have et bredere perspektiv, eller vi må tænke længere eller noget, så det kan måske også godt komme til at gå lidt hurtigt nogle gange.
Ja, vi kan godt lige vente et døgn.
Ja, vi venter mindst en uge, fordi det skal vi ikke tale om mere. Kate Maria Winther, du sidder her og er jo sådan set medvært, så jeg skal da lige huske at spørge dig, om der er et eller andet, du har lyst til at sige, når nu Dan sidder og fortæller om alt det, han gør.
Altså, jeg har skrevet noget ned her. Jeg har skrevet kultur. Det er noget af det, der først falder mig ind. Hvorfor den der fyr trækker en gun og skyder et andet menneske? Det er man altså rimelig langt ude, ikke? Det ved vi selvfølgelig ikke noget om, og måske får vi det aldrig ved. Det er sådan en ting, ikke? Og så tænker jeg også sådan her med, Dan, at du taler om, I havde håbet på dengang hos politiet i 2004, at man ligesom selv tog ejerskab på det her, den her problemstilling ude på Christiania. Og det eller andet sted, der minder hele den der, der tænker jeg også noget på stærk, svag ledelse derude, ikke? Fordi min hjerne, den tænker jo hele tiden organisatorisk ledelse.
Så hvem er det egentlig, der har...
Hvem er det, der bestemmer derude, ikke? Ja. Og det minder mig igen om sådan de der hierarkier, der er inde i fængslerne. Altså, der er jo flere forskellige kulturer, der er derinde, og jo flere forskellige fraktioner, jo større problemer. Og det kræver en sindssygt dygtig ledelse, både fra altså kriminalforsorgen, men også blandt fangerne selv.
Altså inde i miljøet af...
Ja, selvfølgelig. Og det må være, jeg tænker, det er bare sådan, det siger min hjerne. Der er nogle ting, jeg reflekterer over. Jeg kan huske, jeg genkender det herinde som noget af det første, ikke? Altså... mangler der bare sådan en total stærk ledelse blandt, christianitterne selv, eller blomsterbørnene, eller jeg ved ikke, hvad de gerne vil kalde sig, i forhold til den her eskalering af bander, og hvad ved jeg, det er jo blevet meget voldsomt derude, ikke?
Der er ingen tvivl om, at miljøet derude er blevet meget, meget råt. Altså, jamen, som jeg sagde helt tilbage fra 2004, hvor man første gang... forsøgte at rydde det derude, men især over de sidste 3-4 år er det blevet markant værre. Og jeg, altså helt, helt lavpraktisk, så tror jeg, det handler om, at der er to ting i det. For det første, så dem, der sælger has derude, de har overtaget det på en måde, så man ikke har kunne sætte en stopper for det. For det første, fordi der selvfølgelig er nogle pengestrømme, som Christiania også nyder godt af, som kommer fra det her hassalg. Det er en ting. Penge kan gøre mange ting, og især i det kriminelle miljø, så betyder penge alt af sig selv. Når man snakker om alle de æreskodex og alle mulige andre ting, der er, så er det altid i sidste ende, så betyder penge meget mere. Og det er klart, det gør det også på Christiania. Når pengene fra hassalget også bliver brugt til ting, der kommer Christiania til gavn, så er det svært at sige stop for. Så skal man også bare se på, at nogle af de her grupperinger, der er til stede derude, og det er jo altså flere forskellige af de her meget etablerede grupperinger, der sælger has på Christiania, jamen men det er nogen, som er så organiseret og har sådan en voldsparathed og har så meget muskel med sig, så det, jeg tror simpelthen, det er ren og skær frygt. Altså,
ikke nogen, man sætter sig op imod.
Nej, nu siger du også selv blomsterbørn og så videre. Det er jo ikke nogen hemmelighed af mange af dem, altså, der har jo ikke rigtig været nogen generationsskift ude på Christiania. Dem, der er tilbage derude, jamen det er måske nogen, der er oppe i årene, og måske, jeg ved ikke, hvor idealistiske de er længere, men det kan godt være, at man ikke har haft den lyst og det mod, det kræver at sætte sig op mod nogle dybt etablerede kriminelle kræfter. Det er der ikke ret mange andre i samfundet, der har, så det forstår jeg for så vidt godt, at man fra Christianias side heller ikke har haft lyst til. Så kan man sige, så skulle man måske bare have spillet med mere åbne kort omkring det, og i hvert fald ikke sådan forsøgt at holde hånden over det, og stadig lave en anden romantisering af, hvad det er, der foregår derude, fordi det der for mig at se står tilbage, det er, at Christiania de sidste mange år har været styret af nogle kriminelle miljøer, som ikke hører nogen steder hjemme.
Jeg tror, det er noget, vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget mere om også her. Men lige nu skal vi tale om noget andet.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og med vores gæste, med vært Kate Maria Winther, leder og stifter af organisationen Det Lærende Fængsel. Med underafdelingen kan vi godt kalde det You Can Do It, og den skal vi også tale mere om. Men du begyndte jo allerede her for et øjeblik siden lige præcis at tale om det her med magtstrukturer, organisation og ledelse, med associationer inden i det her fængselsmiljø, som er det, du kender og har arbejdet med og jo tror på, at man kan være i stand til at vende om til noget mere konstruktivt. Og allerede da vi begyndte udsendelsen, og jeg sagde velkommen til dig, så brugte jeg ordet resocialisering, og så rettede du mig med det samme og sagde socialisering. Mm. Og det har nemlig hæftet mig ved, at når du skriver og taler om den måde, man måske i højere grad bedre kunne udnytte de ressourcer, de menneskelige ressourcer osv. i faktisk at få bedre, stærkere mennesker, livsduelige mennesker ud af fængslerne, så bruger I ikke ordet resocialisering, I bruger ordet socialisering. Hvorfor det?
Fordi jeg synes ikke, det giver nogen mening. Altså, vi har nogle forskellige mennesker, der ender op inde i fængslerne. Nogle af dem er aldrig nogensinde blevet socialiseret ind i samfundet. Det er den ene gruppe, den meget, måske en meget svag gruppe, der har været fra børn af og til de unge, har været ind og ud af sådan statsinstitutioner, og det kan være børn og unge, der er blevet tvangsanbragt osv. Og så har du altså en anden gruppe, der er sådan den der mere intelligente type, som mig. altså, jeg blev faktisk... Jeg tænkte sådan, da jeg mødte det der system, så tænkte jeg, skal det der system resocialisere mig til hvad? Jeg er godt klar over, at jeg har begået en kriminalitet, og det har jeg betalt for big time. Yber big time.
Men du kom jo ikke fra ingenting. Du havde jo sådan set en karriere, en uddannelse og forretning og sådan noget.
Så jeg blev tilbage i starten af 90'erne nomineret som en af Danmarks bedste 10 bedste designer, så jeg er ikke, så jeg tænker sådan det der med at kalde det, altså at der er nogle andre mennesker, der skal resocialisere på nogen. Jeg tænker, der er en stor gruppe derinde, altså hvis jeg skal sådan dele dem op i to grupper, men hvor de i virkeligheden er rigtig mange, vi er jo alle sammen forskellige, men hvis jeg så skal dele det op i to store grupper, så er der alle de sådan, og det er de yngre, de er aldrig nogensinde blevet. De har aldrig fået kultur, de har aldrig fået læring, fordi de har ikke nogen forældre eller voksne mennesker, der kan lære dem op igennem deres barneår, deres ungdomsår, hvordan man agerer i som et socialt sundt individ. Så den der gruppe, den kan man ikke, man kan jo ikke tale om noget, at der skal socialiseres et eller andet.
Det er fordi sådan der ikke, er ikke noget i forvejen.
Fordi der er ikke noget i forvejen. Nej. Så de skal i virkeligheden starte fra scratch. Og så er der alle os andre også, der jo faktisk er, altså, bortset fra, at vi har begået en kriminalitet, og vi har været ude og hænge på kanten der af den ene eller anden årsag, så kan man jo ikke tale om resocialisering, fordi vi er kulturelle, sociale mennesker osv. Det, som vi skal tale om, så hvis man overhovedet skal tale om noget, det er jo det her med en mental proces. Og det er det, vi arbejder med, som jeg finder meget interessant. Og det var også noget af det, jeg selv gik igennem. Altså det der med at pludselig reflektere over, hvordan i alverden er du ind så langt ude? Dine ambitioner har trukket dig helt derud, hvor du har begået en kriminalitet, en alvorlig kriminalitet. Og det skal man så sætte sig ned og tænke over. Og det havde jeg så rigtig lang tid til at gøre. Og så kigger jeg på hele systemet derinde, hvor jeg tænker, der er jo noget. Det brugte jeg faktisk rigtig, rigtig lang tid på, for at finde ud af, ligesom jeg nu gør i mit liv, jeg får nogle udfordringer, og så skal jeg finde ud af, hvorfor har vi, hvad er det, hvorfor sker det? Og det første, der slår mig, det er, at der er noget med den her organisering ind i det der system, der er helt skævt.
Altså dybest set lyder det som om, du kan simpelthen ikke se en organisation eller et mønster eller en sammenhæng, uden at begynde at analysere, hvordan kan det her gøres mere konstruktivt.
Ja, lige præcis.
Fordi det er sådan, du er.
Fordi, ja, og fordi jeg tænker sådan her, hvis jeg har en udfordring, så begynder jeg sådan at dissekere det. Så piller jeg det fra hinanden, ligesom et puslespil, og så samler jeg det på en anden måde, hvor jeg sammen med alle vores, vores organisationer og alle de mennesker, jeg arbejder sammen med, hvordan det bedre kan, det er faktisk det, vi er aller bedst til, det her med. Fordi jeg mener, at al den viden, vi har brug for at gøre det her meget, meget bedre, vi har det allerede. Vi skal bare finde ud af at putte det sammen på en anden måde. En måde, der er konstruktiv.
Men en af de ting, som er en af dine hovedpointer, det er jo, at man, når man sætter folk i fængsel og ligesom tager magten over dem, så tager man jo samtidig magten fra dem, altså magten til at selv vælge, hvad de vil og gøre. Det er jo en del af straffen.
Ja, ja.
Men at den overtagelse af magten går for vidt, fordi man ender med helt afmægtige mennesker på den anden side.
Ja, altså det, man,
som har mistet følelsen af overhovedet at kunne noget som helst, heller ikke at forbedre sig eller resocialisere sig eller socialisere, fordi man bliver helt afmægtig.
Ja, altså jeg tænker også, der er der også en ting med begge de her grupper igen. Altså de helt unge, der aldrig nogensinde har fået en guidning, en læring i deres liv. Det man går jo heller ikke ind og overvåler et barn, altså en ung. Man fortæller dem, hey, hvad hedder det, man motiverer dem til at gøre en masse ting, ikke, hvis man er sunde forældre, eller hvis man er sunde voksne. Og det samme med voksne mennesker, man kan jo ikke bare gå ind og ligesom overrule dem. Og det er det der,
altså,
jeg
hvad
synes...
Hvad mener du med at overrule?
Jamen, det der med at tage ansvar, det er jo netop derfor, folk bliver sat i fængsel. Det er, nu har du begået en kriminalitet, og nu skal du lære at tage ansvar for dit eget liv. Men det er just det i det samme øjeblik, hvor du stepper ind over den port der, så at det, der sker i det her system, det er, at du bliver frataget evnen over tid, stille og roligt, men sikkert, på at tage ansvar for dine handlinger, for dine egne processer, frem mod, og nu skal du ændre dig.
Hvordan fratager man folk det sådan helt praktisk?
Jamen, det er bare sådan helt lavpraktisk. Det er sådan noget, der er nogle mennesker, der bliver valgt til at være dine kontaktpersoner. Dem har, ja, jeg ved godt, det kan godt være svært, man ikke, altså, fordi man er straffet, og man sidder der i fængslet, og du ikke selv må bestemme, hvem du gerne vil. Ligesom en mentor eller en guide, ikke? Men som igen vi taler om derude med hensyn til vores body-koncept. Nogle gange i starten, der er der nogen, der ligesom vælger dem for en. Altså, vi
det
har
forstår
en...
jeg ikke. Det, nu kom til at tale om noget, som vi ikke har talt om før, så nu starter vi forfra.
Ja.
For lige at komme tilbage til det med at tage ansvar for nogen, er det simpelthen noget med, at når man sidder i fængsel, så er der nogle andre, der bestemmer alt.
Yes.
Så man i virkeligheden, og det ved jeg
du
jo også,
du har ingen påvirkning på dit eget liv.
Langtidsfanger, at man bliver institutionaliseret i en grad, så man sidst ikke kan finde ud af at børste tænder, hvis der ikke er nogen, der siger, at man skal børste tænder. At på den måde
det,
mister
der er problemet.
Man magten. Hvad er det, I så gerne vil i med det lærende? Hvad er det, I tror, man kunne få ud af at gøre tingene på en anden måde i fængslerne?
Nu arbejder vi ikke ind i fængslerne længere, fordi vi har stadigvæk ikke fået et samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen, så vi er rykket udenfor. I virkeligheden, det som you can do it, det er, fordi vi giver selvfølgelig ikke op, men det er, at vi ligesom, i stedet for at vi laver damage control, når først folk er ind derinde, så laver vi forebyggende arbejde.
Så i første omgang i det lærende fængsel, der havde I fokus på, der var jeres ambition at sige, vi vil påvirke, vi vil gøre noget bedre end i fængslerne, og arbejde konstruktivt med dem, der sidder der.
Ja. Og det skaden er sket, og nu vil vi gøre noget konstruktivt.
Ja, nu skal vi rette op. Og der siger du nu, at nu har I lidt flyttet
fokus. Vi har flyttet fokus nu til at lave forebyggende arbejde, fordi der er en meget, meget stor målgruppe, 15-20 i Danmark, og i hele Europa, der bliver sat massivt ind på nu. Det er dem, der står for den største ungdomskriminalitet. Kriminalitet i det hele taget. Det er dem, der hænger mest med, der er noget med 8% af dem, der aldrig har fået en uddannelse, ingen arbejdsjobmuligheder. De står for 22% af mental, skade. Det kan være kæmpe hashmisbrug, det kan være selvmordstruet, det kan være social forbi, altså you name it derudaf, sådan kører det.
Og dertil aggressiv, voldelig,
altså, og det der med sådan en fyr som ham her, I talte om lige før, der tænker jeg, det første, der slår mine tanker, det er kultur, 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 og så er det mental træning. Det her med, og det er nemlig også indlagt i det program, og det synes jeg, man bare har sprunget fuldstændigt ud over det her med, hvorfor starter man ikke med at træne menneskets egne evner?
Hvor er det, man har sprunget det over henne?
Jamen, altså det tænker jeg både når jeg ser min erfaring med, hvad der foregår inde i fængslerne, men gud hjælp mig også, hvad der foregår, når folk bliver smidt ud, når de afslutter deres afsoning, men også i forhold til her de sidste år, hvor vi har arbejdet med mennesker, når de er ude af fængslerne, at det samme, det der system, det fortsætter ude i det offentlige, altså i det kommunale, med den der med at gå ind og overrule, gå ind og tage over det andet, altså et menneskes. Du skal gøre det, du kan ikke gøre det, du skal gøre det, nu kan du ikke gøre det. Og når man har hørt det tilstrækkeligt mange gange, det kan jeg se på de her unge mennesker, vi arbejder sammen med, så lige pludselig går de ind i sådan et mode, hvor de bare egentlig ikke siger noget, men de siger bare ja, 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 de hører ikke efter.
Og de forventer, at nogle andre gør det. Men er det også, når du siger, hvorfor fokuserer man ikke på deres mentale ressourcer? I taler også om sådan en mental genoptræning eller styrketræning.
Ja, altså hele det lærende fængsel, altså core-konceptet i det, det kalder vi mental styrketræning.
Og det er jo i modsætning til, at man, eller ikke i modsætning til, men måske samtidig med, at man sørger for at tale meget om at ordne det praktiske. Nu skal han have et sted at bo. Ja. Nu skal han møde et eller andet sted engang uden for at få system i sit liv. Nu skal han i misbrugsbehandling. Nu skal vi hjælpe ham til en arbejde eller en læreplads eller en uddannelse eller noget. Så siger du, før man går i gang med alt det, så skal man faktisk dyrke noget mentalt crossfit, altså lære at løfte sig selv mentalt, for overhovedet at kunne fungere i en tilværelse, for så ville det måske slet ikke være nødvendigt, at der sad nogle andre og sagde, nu har vi skaffet dig et sted at bo, og nu har vi gjort, og nu har vi gjort. Ja. Altså få dem til at kunne selv.
Altså jeg synes, det er sådan, det her, hele det her, vores bistandssystem i Danmark, hele det her, det dækker med sagsbehandlere osv. Altså det er vel opfundet en god mening på et eller andet tidspunkt, men nu er det bare blevet så overvældende, at det går ind og tager menneskets egen vilje til at gøre det ene eller det andet, ikke? Altså fordi man bliver ligesom lullet ind i en eller anden falsk tryghed, når jeg kan gå op og hente kontanthjælp hver måned, og problemet er bare, at de har ikke nogen læringsprocesser i alle de år. Det er det, jeg bruger rigtig meget, når vi skal have dem ud af det der, når de kommer lidt længere frem, og når de er unge, så får det her, de bliver sådan overvældet, når de nu skal videre, ikke? Fordi de har ikke noget, hele deres aspekt omkring tid og steder og sådan noget, det eksisterer ikke længere, fordi de har levet det der vilde liv, de har røget has i mange år, og så der er ikke noget, der er ingen holdepunkter, der er ikke noget, det er bare kaos det hele, ikke?
Jeg har faktisk tit i retssager, når jeg sidder og hørt afhøringer af tiltalte og vidner, så slået mig, at nogen kan blive spurgt, jamen, hvilken dag var det, eller hvornår på dagen var det, og altså, det er ikke begrebsskabt om. Altså, det er sådan en kaosagtig hverdag også, som jo også mangler struktur. Det kan man sige. Det får man jo ind i fængsel. Der er jo struktur.
Jamen, det er ikke en struktur, der giver mening. Det er igen en struktur, der er nogle andre, der fortæller, nu skal du gå derhen. Og det spørger man også. Det var også noget af mit issue. Fortæl mig, hvorfor jeg skal gøre det her, for jeg kan ikke se nogen mening i det her. Og det er også en anden ting, hvor jeg kan se, hvorfor mennesker giver op. Det er, når du prøver at forestille jer, at du står op, I står op hver eneste morgen, og det, I står op til, det giver simpelthen ikke nogen mening længere. Det giver ikke mening. Der er ikke noget værdi i det, du gør. Og så spørger du, hvorfor skal jeg gøre det der? For jeg kan ikke se, at det giver mig output i sidste, i sidste ende af den her dag. Men det kan vi ikke fortælle. Du skal bare gøre det, fordi det skal du gøre. Okay.
Men det er vel også det der med, at der ikke er noget output, der gør det svært at adfærdsregulere de her mennesker. Fordi det er jo lidt det samme, man snakker om, når man siger det her med, jamen, så har man nogle unge kriminelle, der opfører sig helvede til, og så sender man dem på, på skiferie i 14 dage i et eller andet sted sydpå, eller hvor fanden man det nu er henne. Ikke? Og man så siger, jamen, men det er måske ikke det, de har brug for, fordi så er det jo bare sådan en forlængelse af det der system, hvor de er vant til, at der er nogle andre, der gør noget for dem, eller de får et eller andet for ikke at lave noget. Det er vel også det, du siger, at, de har ikke noget begreb om, altså, hvad det vil sige at gøre et eller andet for at opnå noget, fordi der er nogle andre, der hele tiden går ind og tager over og sørger for, at de får et eller andet.
Ja.
Kate Winter, du har også fortalt, at selv for dig, som du sagde før, du kom jo sådan set ikke som et ressourcesvagt, ikke socialiseret menneske. Du kom faktisk som entreprenant, organisatorisk dygtig til forretninger osv., og havnede altså i det her lukkede fængsel. Og selv for dig med de kompetencer, så oplevede du følelsen af at miste din egen stemme, miste din egen evne til overhovedet at tage vare på dig, mens du sad der. Det lykkedes jo så alligevel for dig at tage en uddannelse, en universitetsgrad i litteraturvidenskab, så vidt
du husker. Ja, jeg har taget to, en i BA i litteraturvidenskab, og så en kandidat i moderne kultur og kulturformidling.
Så igen, du fik jo sådan set, du lærte jo noget, mens du var der, men ikke...
Med hjælp fra en af Danmarks bedste menneskerettighedsadvokater. Det var ikke uden problemer, det her.
Nej, og det var, som jeg sagde indledningsvis, ikke på grund af, men snarere måske på trods af de vilkår, du sad under.
Ja. Altså, jeg tror, at det, der karakteriserer specielt de her lidt ældre langtidsfanger, det er kampen derinde. Det der fremdrift, du har med netop at skabe værdi for dig selv. Netop at ligesom som menneske og opretholde en eller anden form for selvværdighed. En værdighed, selvom du sidder derinde. Og du i virkeligheden godt ved, at alt, hvad du prøver at gøre anderledes, det måske er der 1%, er der 99% af det, der ikke lykkes. Men bare den kamp, at du, fordi det giver mening, det giver en eller anden måde mening.
Men der sidder måske nogen og lytter til det der og tænker, du taler meget om at skabe værdi og det her med at få noget positivt ud af fængsel og det der. Der sidder måske nogen og tænker, hvorfor skal man det, når man skal i fængsel?
Så skal man bare...
Det er en del af straffen. Det er netop det der med, jamen, vi fratager dig din frihed. Du skal faktisk ikke tage en uddannelse. Du skal faktisk bare sidde herinde og tænke over tingene, lidt groft sagt. Hvorfor er det andet nødvendigt?
Jamen det er det, altså på et, hvis man chunker det op på et højere perspektiv, altså, så taler vi netop sådan en fyr som ham her, ikke?
Jeg og nu tænker, bare er du ned på papiret, fordi du peger på ham, vi talte om ude på Christiania, som skød to betjente.
Fordi jeg tænker lige med det samme, der tænker jeg kultur. Han er jo aldrig nogensinde på en eller anden måde blevet integreret, eller han har aldrig fået. Jeg ved ikke, hvor han kommer fra, men det er jo typisk, altså det der med, man er del med langt ud som et menneske, hvis man hiver sådan en gun op, og så står og skyder på politiet, eller hvem man nu ellers skyder på, ikke? Så er man jo, altså, så er man på et eller andet meget dyrisk plan.
Men kunne man så ikke også godt sige med sådan en som ham, hvis man nu skal blive et eksempel, at, jamen, ved du, at når du, lad os sige, at han overlevede at skulle ind og afzone en straf for det her, kunne man så ikke også sige, jamen, prøv at du skal faktisk ikke ind og skabe værdi for dit liv, du skal ikke ind og tage en uddannelse, du skal ikke ind og socialiseres, du skal egentlig bare ind og straffes og smide nøglen væk og vand og brød og alt det her.
Men han kommer ud på et tidspunkt, ikke? Altså, jeg mener, jeg har set folk derinde i hvad hedder det? Jeg tænkte nemlig rigtig meget på det der med at opdrage, altså igen, nu ved jeg godt, jeg bruger et dårligt udtryk, men altså det der med også netop socialisere mennesker, præsentere dem for noget, de måske aldrig er blevet præsenteret for før, netop at skabe værdi, netop at få noget at kæmpe for, når de kommer ud, ikke? Det er der, hvor det hele begynder at dreje for dem, når de opdager, at de faktisk kan skabe værdi på en eller anden måde, så begynder de at kæmpe, ikke? Så begynder de at kæmpe for ligesom at komme ud af der, måske banderelationerne, eller hvor pokker, altså hvor de nu, om de kommer fra hashmisbrug eller hvad ved jeg. Jeg har set det gentagne gang med dem, vi har arbejdet med.
Og I har jo så lavet, undskyld jeg afbryder, men vi har nemlig ikke så meget tid tilbage, og jeg ved, det er også vigtigt for dig at få fortalt om det her projekt, I har lavet, der hedder You Can Do It, som, hvis jeg skal prøve kort at riste op, går ud på lige præcis at arbejde med de unge, for at lære dem, eller styrke dem i at kende og bruge deres menneskelige mentale ressourcer til faktisk at skabe noget konstruktivt i deres liv, bryde med dårlige mønstre osv. Og jeg ved, at I der også rigtig gerne vil bruge ældre afsoner, ja. Tidligere afsoner, tidligere kriminelle, til at løfte dem ud. Det er jo set før, det her med, at så tager man nogen, der har selv har været i et miljø, og så bruger man dem som mentorer eller noget i forhold til nogle unge. Hvad er det, der gør jeres projekt anderledes?
Det er, at altså, det er, i virkeligheden så er det ikke et projekt. Det er, altså, You Can Do It er et læringsprogram. Det er et koncept, et mentalt styrketræningsprogram, som får målgruppen 15-20. Og så er det sådan her, at vi har lavet projektet om til en social business. Det er sådan her, at den ældre målgruppe, og det er ikke hvilken som helst ældre fyre, det er nogen, der bliver særligt rekrutteret til at kunne, som har iværksættergenet, og som er i stand til at formidle konceptet, og med over tid skal de her, hvad hedder det, vi har allerede den første, hvad hedder det, i spil, Sune, Kikan, og vi er allerede i gang med at etablere vores første kickstart over i Kolding i, hvad hedder det, trekantsområdet.
Og det, de skal, de her, som så får nærmest deres egen franchise, altså ligesom, ja. Nu bestyrer du den her 7-Eleven.
Ja, det er deres ansvar nu.
Så får de nogen, altså nærmest en forretning med, ja. Med nogen, som de så skal hjælpe, ja. Styrke, udfordre,
skubbe ligesom, på vej. Ved du hvad, i virkeligheden så er det ligesom en konsulentvirksomhed, ikke? Du har en konsulentvirksomhed, og du skal have nogle folk igennem dit træningsprogram, og så er der nogle facilitatorer, der vi så har sat ind, som de bliver så partner på det her, fordi det bliver deres eget, over tid bliver det deres eget, så skal de danne et partnerskab, et franchise-koncept i Danmark. De her forskellige, altså vi har lige nu, der har vi måske, vi har planer om at lave 6 afdelinger, ikke? Men det bliver så over i en overrække. Men
jeg ved, I havde forsøgsperiode sidste år, ja. Og I havde 10 igennem. Ja. Hvordan går det med dem nu?
Det går meget godt. De er under uddannelse, de fleste af dem. Der var også nogle ældre, altså det var en meget blandet målgruppe i forhold til, hvad vi gør nu med hvor vi målretter mod de her 10-15, fordi det er den gruppe, der hænger allermest. Ikke?
Kate Marie, jeg mener, vores tid er simpelthen ved at være gået. Jeg tror, jeg kunne tale rigtig meget længere med dig om de her idéer og de ting, I laver. Så jeg håber, du har lyst til at komme igen en anden gang.
Det vil jeg rigtig gerne, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
På falderæbet de sidste minutter af ugens udgave af Politiradio, så skylder jeg at sige, at der jo i den forgangne uge var endnu et retsmøde i den sag om terrorisme, altså 4 mænd, der er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein, da han skød og dræbte en mand og sårede 2 politifolk ved synagogen i Indre København sidste år i februar. Når vi ikke har brugt mere tid på det i dag, så er det både fordi, vi har talt om så meget andet, men det er også fordi, det der skete i den forgangne uge var, at vi hørte anklagemyndighedens procedure. Det vil sige, de 2 anklager, som er på sagen, talte en hel dag fra klokken 9:30 om formiddagen til klokken næsten 4 om eftermiddagen, gennemgik de sagen og fornævningene og dommerne for at forklare, hvorfor er det, vi mener, at de her 4 mænd er skyldige i terrorisme. Og det er rigtig, rigtig svært at genfortælle, referere sådan en procedure ud og stadigvæk holde fast i, at vi jo skal forholde os objektivt til skyldspørgsmålet, fordi de ikke er dømt endnu. Eller de ikke er dømt. Så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at gemme det, til vi også har hørt i hvert fald en af forsvarendes procedurer. Det bliver nemlig i den kommende uge, at advokat Michael Juul Eriksen skal procedere for sin klient, som er en af de 4 unge. Men i hovedtræk kan jeg sige, at det anklagemyndigheden slår fast, det er, at man mener, det der foregik den 14. til 15. februar sidste år, det var et terrorangreb i sig selv. Det der foregik ved synagogen, var et terrorangreb dels i sig selv, fordi det var en angreb på den institution, det var, dels fordi det har en sammenhæng med det, der tidligere på dagen var sket ved Krudttønden på Østerbro, og dels fordi man også ser det i sammenhæng med de terrorangreb, der var i Paris en måneds tid tidligere, blandt andet mod satiremagasinet Charlie Hebdo. Det andet anklagemyndigheden siger, det er, vi mener simpelthen ikke, at man kan tro på, uden nogen rimelig tvivl, at de 4 unge mænd her, at de ikke med det samme, Omar El Hussein kom tilbage til Mjølnerparken, efter at han havde skudt en mand ved Krudttønden, at de ikke med det samme får at vide, hvad det er, han har gjort, og at de ikke med det samme ved, hvad han har planer om. Og siger de, Omar El Hussein ville aldrig have opsøgt dem, hvis ikke han regnede med, at de ville hjælpe og støtte ham. Og det Og det mener man, det gjorde de. Det gjorde de ved at være sammen med ham. Det gjorde de ved at hjælpe ham rent praktisk. Og det gjorde de ved udtrykkeligt og stiltigende og give udtryk for sympati med hans projekt, om man vil. Det er hovedsynspunktet hos anklagemyndigheden, som derudover også fik slået fast, at terrorisme kan godt være terrorisme, uden at vi nøjer inde i, hvad det er, man kæmper for eller imod. Det handler ikke om, hvilket motiv der egentlig er. Det handler om gerningen selv. I næste uge vil vi kunne fortælle mere om, hvordan forsvaret i hvert fald indledningsvis har reageret på anklagemyndighedens procedur, og hvordan forsvaret præsenterer sagen. Så det vender vi tilbage til. Nu er Politiradio slut. Tak for i dag.